Яҡуптың хаты. Беренсе бүлек. Донъя буйлап таралған 12 ҡәбиләгә Алланың һәм Раббы Ғайса Мәсихтең хеҙмәтсеһе Яҡуптан сәләм. Имандаштарым, төрлө һынауҙарға юлыҡһағыҙ, быны оло ҡыуаныс итеп ҡабул итегеҙ. Сөнки һеҙ иманығыҙ һыналыуының сыҙамлыҡ булдырыуын беләһегеҙ. Ә был сыҙамлыҡ һеҙҙең имен һәм бер ниндәй ҙә кәмселекһеҙ камил булыуығыҙ өсөн үҙ эшен еренә еткерергә тейеш. Әгәр ҙә ҡайһығыҙғалыр зирәклек етешмәһә, ул уны Алланан һораһын һәм уға бирелер. Сөнки Алла бөтөнһөнә лә йомартлыҡ менән, шелтәләмәйенсә өләшә. Әммә һораусы иман менән, икеләнмәй һораһын. Сөнки икеләнгән кеше ел бер яҡтан икенсе яҡҡа ҡыуып йөрөткән диңгеҙ тулҡынына оҡшаған. Ундай әҙәм Раббынан ни ҙә булһа алырға иҫәп тотмаһын. Икеләнеүсән кеше үҙенең бөтә эштәрендә лә тотороҡһыҙ. Түбән ҡатламдан булған имандаш үҙенең юғары күтәрелеүе менән ғорурланһын. Бай иһә үҙенең түбән төшөрөлөүе менән ғорурлана ала. Сөнки байҙар ялан сәскәһе кеүек юғаласаҡ. Ҡояш ҡалҡып эҫеһе менән үҫемлекте киптерә. Уның сәскәһе ҡойола һәм матурлығы юғала. Байҙар ҙа шулай эш ығы-зығыһында юҡҡа сығасаҡ. Һынау аша уҙған кеше бәхетле. Сөнки ул һыналғандан һуң Алла үҙен яратҡандарға вәғәҙә иткән тормош тажын аласаҡ. Ҡотҡоға тарыған бер кем дә ҡотҡо миңә Алла тарафынан ебәрелгән тимәһен. Сөнки яуызлыҡ Алланы ҡотҡоға төшөрә алмай. Алла үҙе лә бер кемде лә ҡотҡоға һалмай. Һәр кемде үҙенең гонаһлы теләктәре мауыҡтыра һәм ымһындыра. Бынан һуң теләк яралып гонаһты тыуҙыра, ә гонаһ тамам нығынып үлемгә килтерә. Алданмағыҙ, ҡәҙерле имандаштарым. Һәр игелекле һәм камил бүләк юғарынан, яҡтылыҡтар атаһынан килә. Уның янында үҙгәреш юҡ, һәм яҡтылыҡ күләгәгә әйләнмәйәсәк. Үҙе бар иткәндәр араһында тәүге яңы емештәр булыуыбыҙ өсөн, ул беҙҙе үҙ ихтыяры менән хәҡиҡәт һүҙе аша тыуҙырҙы. Ҡәҙерле имандаштарым, шуны белегеҙ. Һәр берегеҙ тыңлауға өлгөр, һөйләүгә яй һәм асыуланыуға аҡрын булһын. Сөнки кеше асыулы сағында Алла теләгәнде эшләмәй. Шуға күрә һәр төрлө әшәкелектән һәм ныҡ таралған яуызлыҡтан ваз кисеп, йөрәктәрегеҙгә сәселгән Алла һүҙен баҫалҡылыҡ менән ҡабул итегеҙ. Ул һүҙ һеҙҙең йәндәрегеҙҙе ҡотҡарырға һәләтле. Һүҙҙе тыңлап ҡына үҙ-үҙегеҙҙе алдамағыҙ. Уны үтәгеҙ ҙә. Кемдер Алла һүҙен ишетеп тә уны үтәмәй икән, ул үҙенең йөҙөн көҙгөнән күргән кешегә оҡшаш. Үҙенә ҡарап тора ла ситкәрәк китеү менән йөҙөнөң ниндәй икәнлеген шунда уҡ онота. Ә кем азатлыҡ килтерә торған камил ҡанунды иғтибар менән тикшереп уға тоғро ҡала, ишеткәнен онотмайынса башҡара, ул кеше үҙенең эштәрендә бәхетле буласаҡ. Кемдер үҙен иманлы тип һанай, ләкин телен тыймай икән, ул үҙ-үҙен алдай, һәм уның Аллаға табыныуы файҙаһыҙ. Алла ата ҡаршыһында саф, тапланмаған табыныу, бәләгә ҡалған етемдәр менән тол ҡатындар хаҡында хәстәрләү, һәм үҙеңде был донъяның боҙоҡлоғынан һаҡлау ул. Яҡуп, икенсе бүлек. Имандаштарым, данлы Раббыбыҙ Ғайса Мәсиххә инаныусылар булараҡ, һәр кемгә тигеҙ ҡарағыҙ. Әйтәйек, һеҙҙең ҡорға ҡупшы кейенгән, алтын балдаҡ таҡҡан кеше һәм шулай уҡ туҙған кейемле фәҡир килеп инде, ти. Һеҙ бай кейемлегә күберәк иғтибар күрһәтеп, «Һин рәхим итеп бына-бында, яҡшы урынға ултыр» тиһәгеҙ, ә фәҡиргә «Ана тегендә баҫып тор» йәки «Иҙәнгә, аяғым осона ултыр» тип әйтһәгеҙ, һеҙ имандаштар араһында кеше айырып, насар фекергә таяныусы хөкөмдәр кеүек булаһығыҙ түгелме? Тыңлағыҙ әле, ҡәҙерле имандаштарым. Алла үҙен яратҡандарға вәғәҙә иткәнсә, улар имандары менән бай булһындар һәм батшалыҡты мираҫ итеп алһындар өсөн донъя күҙендә ярлы булып күренгәндәрҙе һайлап алманымы ни? Һеҙ иһә фәҡирҙе кәмһеттегеҙ. Һеҙҙе йәберләгән һәм хөкөм алдына һөйрәгән кешеләр байҙар түгелме ни? Һеҙ йөрөткән Мәсихтең яҡшы исемен шулар хурламаймы ни? Изге яҙмала әйтелгәнсә,
Яқыныңды үдіңді яратқан көп ярат.
Тиген батшалық қанунын үтәйігіз екен, дүріс ішлейігіз. Әгәр ҙә инде кешеләрҙе айырып ҡараһағыҙ, гонаһ ҡылһағыҙ һәм ҡанун һеҙҙе енәйәтсе булараҡ хөкөм итә. Кемдер ҡанунды тулыһынса үтәп тә уның бер генә талабын боҙһа ла, ул бөтә ҡанунды боҙыуҙа ғәйепле. Сөнки
«Зина ҡылма»
тигән Алла шулай уҡ
«Үлтермә»
тип тә әйткән. Әгәр ҙә зина ҡылмаһаң, ләкин үлтерһәң, һин ҡанунды боҙыуҙа ғәйеплеһең. Иреклек ҡануны буйынса хөкөм ителәһе кеше булараҡ һөйләгеҙ һәм ғәмәл ҡылығыҙ. Шәфҡәт күрһәтмәүсегә ҡарата хөкөм рәхимһеҙ булыр. Шәфҡәтлелек иһә хөкөм өҫтөнән тантана итә. Кемдер «мин иман тотам» тип әйтә, ләкин быны эштәре менән күрһәтмәй икән, бынан ни файҙа, имандаштарым? Был иман уны ҡотҡара алырмы? Әгәр имандаш ират яки ҡатын-ҡыҙ кейемдән һәм көндәлек ризыҡтан мәхрүм булып, арағыҙҙан кемдер «иҫән-һау йөрөгөҙ, йылынығыҙ һәм туйғанса ашағыҙ» тип әйтһә, әммә уларға тереклек өсөн кәрәкле нәмәләрҙе бирмәһә, бынан ни файҙа? Иман менән дә шулай. Ғәмәле булмаһа, ул үҙенән үҙе үле. Ләкин кемдер «һинең иманың бар һәм минең ғәмәлдәрем бар» тиер. Һин миңә үҙеңдең иманыңды ғәмәлдәрҙән башҡа күрһәт, һәм мин һиңә үҙ иманымды ҡылған ғәмәлдәрем аша күрһәтермен. Һин Алланың бер булыуына ышанаһыңмы? Яҡшы, ендәр ҙә быға ышана һәм ҡалтырашып тора. Эй буш бәндә, ғәмәлһеҙ имандың файҙаһыҙ булыуына дәлилдәр теләйһеңме? Атабыҙ Ибраһим улы Исхаҡты ҡорбан килтереү урынына ятҡырғас, ҡылған ғәмәлдәре арҡаһында аҡланмағанмы ни? Күреүеңсә, уның иманы ғәмәлдәре менән бергә эш иткән, һәм шул эштәре аша уның иманы камиллашҡан. Изге яҙмалағы
«Ибраһим Аллаға ышанды, һәм бының менән ул хаҡ һаналды»
тигән һүҙҙәр раҫланды, һәм ул Алланың дуҫы тип аталды. Күрәһегеҙме, кеше Алла тарафынан иманына ғына түгел, ә ҡылған ғәмәлдәренә ҡарап та аҡлана. Фәхиша Рахаф та хәбәрселәргә ҡунаҡсыллыҡ күрһәтеп һәм уларға бүтән юлдан китергә ярҙам итеп, ҡылған ғәмәле арҡаһында Алла тарафынан аҡланмағанмы ни? Шулай уҡ рухһыҙтән үле булған кеүек, ҡылынған ғәмәлдән башҡа иман да үле. Яҡуб, 3-нсе бүлек. Имандаштарым, бөтәгеҙ ҙә остаз булырға ынтылмағыҙ. Үҙегеҙ беләһегеҙ бит. Өйрәтеүсе булараҡ беҙ башҡаларға ҡарағанда ҡатыраҡ хөкөм ителәсәкбеҙ. Бөтөнөбөҙ ҙә күп хаталар яһайбыҙ. Һүҙендә абынмаған кеше камил, ул үҙенең бөтә тәнен тыя ала. Әгәр ҙә беҙ буйһондорор өсөн аттарҙы ауыҙлыҡлайбыҙ икән, аттарҙың тотош кәүҙәһе менән идара итә алабыҙ. Бына караптарҙы ла, ни тиклем ҙур булмаһындар һәм көслө ел тарафынан ҡыуып йөрөтөлмәһендәр, бәләкәс кенә ҡойроҡ ишкәге ярҙамында ҡойроҡсо теләгән яҡҡа бора. Тел дә шулай уҡ. Кескәй генә ағза булһа ла самаһыҙ маҡтана. Ана ниндәй бәләкәс кенә ут ҙур урманды яндырып ебәрә. Тел дә ут. Тәнебеҙҙең ағзалары араһында ул яманлыҡ донъяһы. Ул бөтөн тәнебеҙҙе бысрата һәм бөтә тормошобоҙҙо ялҡынға сорнай. Уның үҙен иһә йәһәннәм уты ҡабыҙып ебәрә. Һәр төрлө януарҙы ла, ҡоштарҙы ла, һөйрәлеүселәрҙе лә, диңгеҙ хайуандарын да буйһондороп була. Һәм кеше уларҙы буйһондорҙо ла инде. Ә телде бер кем дә буйһондора алмай. Тыйылғыһыҙ, яуыз, үлемесле ағыу менән тулы. Телебеҙ менән беҙ атабыҙ Раббыны данлайбыҙ. Шул уҡ тел менән Аллаға оҡшаш итеп яратылған кешеләрҙе ҡарғайбыҙ. Бер үк ауыҙҙан данлау ҙа, ҡарғыш та сыға. Имандаштарым, улай булырға тейеш түгел. Бер үк шишмәнән сөсө лә, тоҙло ла һыу сығамы ни? Имандаштарым, инжир ағасында зәйтүн емеше, ә йөҙөм һабағында инжир үҫәме ни? Тоҙло шишмә лә сөсө һыу бирә алмай. Һеҙҙең арағыҙҙа ҡайһығыҙ аҡыллы һәм аңлы? Ул быны баҫалҡылығы һәм аҡыл менән ҡылған ғәмәлдәре аша игелекле тормошонда күрһәтһен. Әммә йөрәктәрегеҙҙе әсе көнсөллөк һәм мин-минлек биләһә, маһаймағыҙ һәм хәҡиҡәткә ҡаршы ялғанламағыҙ. Унда яҡыл юғарынан түгел, ол дөньяныкы, рухи булмаган ендеке. Кайда күнсиллек һәм минминлек, шунда таркаулык һәм һәр төрле яман эш хөкем һөрә. Ә югарынан килгән акыл иң тәүдә саф, шулай ук тыныс, йомшак, тыңлаусан, шәфкать һәм игелекле емештәр менән тулы. Кешеләрҙе тигеҙ күрә һәм ике йөҙлө түгел. Хаклык орлыҡтары тыныслыҡта сәселә, һәм был орлыҡтар тыныслыҡ таратыусыларға уңыш килтерә. Яҡуп, 4-нсе бүлек. Арағыҙҙағы дошманлыҡ һәм ыҙғыш ҡайҙан килә? Күңелегеҙҙә тартышып йәшәгән мин-минле теләктәрҙән түгелме? Һеҙ ниҙер теләйһегеҙ, ләкин уны ала алмайһығыҙ, һәм шуның өсөн үлтерешәһегеҙ. Нимәгәлер көнләшәһегеҙ, ләкин теләгегеҙгә өлгәшә алмайһығыҙ. Шуның өсөн арағыҙҙа ыҙғыш килеп сыға, һәм һеҙ һуғышаһығыҙ. Теләгәнегеҙҙе ала алмайһығыҙ, сөнки Алланан һорамайһығыҙ. Һорап та ала алмайһығыҙ, сөнки үҙегеҙгә генә ләззәт алыу өсөн насар ниәт менән һорайһығыҙ. Эй Аллаға хыянатсылдар! Донъя менән дуҫлашыу Аллаға дошман булыу икәнлеген белмәйһегеҙме ни? Шулай итеп, кем донъя менән дуҫ булырға теләй, ул Аллаға дошман була. Яки изге яҙмала Алла үҙе беҙгә һалған рухты көнләшеү дәрәжәһенә етеп ярата тип юҡҡа ителгәнме ни? Әммә Алла бирә торған мәрхәмәт тағы ла ҙурыраҡ. Бына шуға күрә изге яҙмала:
«Алла тәкәббәрҙәргә ҡаршы тора, ә тыйнаҡтарға мәрхәмәтен бирә»,
тип әйтелгән. Шуға күрә Аллаға буйһынығыҙ, ә иблискә ҡаршы тороғыҙ. Шул ваҡытта ул һеҙҙән ҡасыр. Аллаға яҡынлашығыҙ, һәм ул һеҙгә яҡынлашыр. Гонаһлылар, ҡулдарығыҙҙы таҙартығыҙ. Ике йөҙлөләр, йөрәктәрегеҙҙе сафландырығыҙ. Ҡайғырығыҙ, иңрәшегеҙ, илашығыҙ. Көлөүегеҙ илауға, ә шатлығығыҙ ҡайғыға әйләнһен. Раббыға буйһынығыҙ, һәм ул һеҙҙе юғары күтәрер. Имандаштарым, бер-берегеҙҙең яманатын һатмағыҙ. Үҙ имандашының яманатын һатҡан йәки уны хөкөм иткән кеше ҡанундың яманатын һата һәм ҡанунды хөкөм итә. Әгәр ҙә ҡанунды хөкөм итәһең икән, һин ҡанунды үтәүсе түгел, ә уны хөкөм итеүсеһең. Бары тик бер генә ҡанун сығарыусы һәм хөкөмдәр бар. Ул ғына ҡотҡара һәм һәләк итә ала. Шулай булғас, башҡаларҙы хөкөм итергә кем һуң һин? Бөгөн йәки иртәгә беҙ фәлән ҡалаға китербеҙ, һәм унда йыл буйы йәшәп һатыу итербеҙ, табыш алырбыҙ, тиеп һөйләүселәр. Хәҙер һеҙ тыңлағыҙ. Эй һеҙ, иртәгә ни булырын белмәүселәр, һеҙҙең тормошоғыҙ ни генә? Һеҙ бит аҙ ваҡытҡа пәйҙә булып аҙаҡ юғалыусы томан ғына. Раббы ихтиярында булһа, беҙ иҫән булырбыҙ, тегене йә быны эшләрбеҙ, тип әйтер урынға, һеҙ бит хәҙер тәкәбберләнеп маһаяһығыҙ. Һәр шундай маһайыу яманлыҡ ул. Шулай итеп, кем дә кем яҡшылыҡ ҡылырға кәрәклеген белеп тә эшләмәй, ул гонаһ ҡыла. Яҡуп, 5-нсе бүлек. Байҙар, ә хәҙер һеҙ тыңлағыҙ. Өҫтөгөҙгә бәлә-ҡаза ябырылып килә, шуның өсөн үкһеп илағыҙ. Һеҙҙең байлығығыҙ серегән, кейемдәрегеҙҙе көйә ашаған. Алтын-көмөштәрегеҙ тутыҡҡан. Уларҙың тутығы һеҙгә ҡаршы дәлил булыр, һәм тәнегеҙҙе ут кеүек ашар. Һеҙ хазинағыҙҙы ошо донъяның һуңғы көндәрендә тупланығыҙ. Баҫыуҙарығыҙҙа эшләүселәр һеҙҙең өсөн уңыш йыйҙы. Һеҙ иһә уларҙы эш хаҡы түләмәй алданығыҙ. Тыңлағыҙ, хаҡы түләнмәгән хеҙмәт ҡысҡыра. Ураҡсыларҙың ҡысҡырышыуы сикһеҙ ҡөҙрәтле Раббы ҡолағына барып етте. Ерҙә саҡта һеҙ ләззәт кисереп, кәйеф сафа ҡороп йәшәнегеҙ. Ә һуйылыу көнөгөҙ килеүгә үҙегеҙҙе һимерттегеҙ. Һеҙ ғәйепһеҙҙе хөкөм иттегеҙ һәм үлтерҙегеҙ. Ул һеҙгә ҡаршылашманы. Имандаштарым, Раббы килгәнгә тиклем сабыр булығыҙ. Ерҙең ҡиммәтле уңыш биререн көткән игенсегә ҡарағыҙ. Көҙгө һәм яҙғы ямғырҙар яуыуын ниндәй сабырлыҡ менән көтә ул? Һеҙ ҙә шулай сабыр булығыҙ, күңелегеҙҙе нығытығыҙ, сөнки Раббы киләсәк көн яҡын. Алла һеҙҙе хөкөм итмәһен өсөн бер-берегеҙгә зарланмағыҙ, имандаштар. Хөкөмдәр инде ишек төбөндә тора. Имандаштар, Раббы исеменән һөйләгән пәйгамбәрҙәрҙең ғазаптарынан һәм сабырлығынан үрнәк алығыҙ. Түҙемлек кисергәндәрҙе беҙ бәхетле тип атайбыҙ. Һеҙ Әйүптең түҙемлеге тураһында ишеттегеҙ. Аҙаҡ Раббының уға ҡылған яҡшылығын күрҙегеҙ. Сөнки Раббы ғәйәт шәфҡәтле һәм рәхимле. Әммә имандаштарым, бөтәһенән бигерәк күк менән дә, ер менән дә, бүтән берәй нәмә менән дә ант итмәгеҙ. Алла хөкөмөнә юлыҡмаҫ өсөн һеҙҙең эйе тигәнегеҙ эйе, юҡ тигәнегеҙ юҡ булһын. Арағыҙҙа кемдер ғазап сигә икән, доға ҡылһын. Кемдеңдер рухы күтәренке булһа, Аллаға маҡтау йыры йырлаһын. Арағыҙҙа кемдер ауырыһа, шул имандаштар берҙәмлеге өлкәндәрен саҡырһын. Һәм улар Раббы исеме менән уға зәйтүн майы һөртөп, уның өсөн доға ҡылһын. Иман менән ҡылынған доға ауырыуҙы һауыҡтырыр, һәм Раббы уны аяҡҡа баҫтырыр. Әгәр ҙә ул гонаһ ҡылған булһа, Алла уны кисерер. Шулай итеп, һауығыу өсөн бер-берегеҙ алдында гонаһтарығыҙҙы танмай әйтеп бирегеҙ, һәм бер-берегеҙ өсөн доға ҡылығыҙ. Тәҡүә кешенең доғаһы көслө, ул күпте эшләргә һәләтле. Ильяс беҙҙең кеүек үк кеше булған. Ямғыр яумауын теләп, ул тырышып доға ҡылған, һәм ергә 3 йыл ярым ямғыр яумаған. Аҙаҡ ул тағы доға ҡылған, һәм күк ямғыр ебәргән, ер үҙенең емештәрен үҫтергән. Имандаштарым, әгәр арағыҙҙан берегеҙ хәҡиҡәттән тайшанып, икенсегеҙ уны хәҡиҡәткә кире ҡайтарһа, ул шуны белһен. Гонаҡлыны ялған юлдан кире ҡайтарыусы, был гонаҡлының йәнен үлемдән ҡотҡарыр. Һәм күп гонаһтарын кисерер.